Дзе, як не ў сценах бібліятэкі, сярод кніг гаварыць пра творчасць знакамітага пісьменніка. Лепшае выданне твораў для дзяцей і дарослых. Да дня нараджэння Караткевіча у рамках аматарскага аб'яднання краязнаўчая майстэрня прыйшла літаратурная вандроўка. Давайце вандраваць па творах Караткевіча. Удзельнікі мерапрыемства апынуліся ў шматгранную літаратурную спадчыну Уладзіміра Караткевіча. Вучалі вершы, урыўкі з твораў, «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», «Нельга забыць» і іншых. Стала добрай традыцыяй сустракацца на літаратурных чытаннях, якія ладзяцца супрацоўнікамі музея імя Уладзіміра Караткевіча, а супрацоўнікі дзіцячай бібліятэкі і бібліятэкары іншых бібліятэк нашага горада таксама прымаюць актыўны ўдзел у гэтым мерапрыемстве.